subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah 15-ka bisha januari sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa ka mid a cusboonaysiinta sharci badbaado ku meelgaar ah oo dad ku sugan dalka Maraykanka oo jimcaha soo socda uu xilligiisa ku eg yahay.
intii hore barnaamijka dib loo cusboonaysiin jiray bilooyin ka badan ilaa 4 bilood ama 3 bilood ayaa la sii sheegi jiray in barnaamijka dib loo cusboonaysiinayo, laakiin sanadkiina soo dhaafay ilaa sanadkanba dowladda dheer ayna sheegi dib cusboonaysiinayso oo ay sugayso maalinta ugu dambeysay barnaamijka ay war inay kasoo bixiyaan ay tahay, taasoo runtii khatar gelisay dad badan in barnaamijkii maarata la afjari karo.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah doodii u dambeysay ee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka oo hadda gabagabo ku dhow
qalalaasi ka dhacay dalka Suudaan.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa talaadadii shalay sheegay inuu haysto ugu yaraan 20 cod oo labada xisbi ka kala socda, kuwaasoo taageersan in madaxweynuhu uu kongareeska ogolaansho weydiisto kahor intaanu weerar militari ku qaadin dalka Iiraan. senator tim kane oo matala gobolka virginia ayaa sheegay in aqalka senadku uu arrintan cod u qaadi karo toddobaadka dambe. laba senator oo ka tirsan jamhuuriga ayaa xubnaha dimuqraadiga ku taageeray qaraarkan. Tori Young oo gobolka Indiana matala iyo Susan Collins oo gobolka Maine ka socota ayaa oo labaduba jamhuuri ah ayaa talaadadii shalay sheegay inay qaraarkan taageersan yihiin. dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiinta ayaa si isku mid a u dhaleeceeyay hadalkii uu toddobaadkii madaxweyne Trump ka jeediyey weerarkii 3-dii bishii January ee lagu dilay jeneraal Qasim Suleymani.
labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah Maraykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa inay maanta oo Arbaco ah kala saxiixdaan heshiis ganacsi, inkasta oo ay jirto $100 bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac ay isugu jawaabeen. haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khafiifinta tacriifta labada dhinac ay isdul dhigeen badeecadahoodana ay ku rogeen. canshuur kordhinta ayaa sideeda sii ahaan doonta ilaa laga gaaro doorashada madaxtinimada Maraykanka ee uu bisha November ee soo socota madaxweyne Donald Trump uu kula tartami doono musharaxa ka imaan doona xisbiga dimuqraadiga. wejiga koowaad ee heshiiska labada waddan ayaa waxa ugu weyn in Shiinaha uu muddo kooban iibsado miraha iyo wax soo saarka ka yimaada Maraykanka. faahfaahinta kale ee heshiiska ayaa soo bixi doonta marka ay saraakiisha labada dhinac maanta ku saxiixaan aqalka cad ee magaalada Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. telefishinada Maraykanka waxaa hadda si toosa uga socda dood ay leeyihiin tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee koodii soo baxa uu tartan la geli doono madaxweyne Donald Trump. haddaba qodobada ay diiradda saareen iyo cidda la fili kara inay guul ka keento doorashooyinka horudhacaya bisha dambe bilaabanaya ayaa waxaanu ka waraysanay cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha Maraykanka iyo caalamkaba aqoon u leh. cabdiqafaar, ayaan ugu horreyn weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee tartamayaashu ay caawa ka doodayaan.
waxa ugu weynaa ee doorka Maraykanku uu ku leeyahay arrimaha dibadda iyo gaar ahaan dagaalada ay ugu dambeeyey oo Bariga Dhexe iyo Afghanistan iyo Ciraaq iyo Iiraan, howlaha halkaa ka socda oo aada iyo aada ay u tafatireen, iyo doorka la rabo ee qofka madaxweynaha noqda, waxay arrintaasi ku dambeyn doonto marka loo fiirsho kan hadda jira iyo sida hadda weliba waxyaabihii hadda ka dhacay iyadoo diiradda la saarayay ninkii hadda maalin dhaweyd lagu dilay generaalkii Iiraaniga ahaa iyo dhibaatadii waddanka Mareykanka uu dagaal qarka u saaran yahay iyo wixii qofkii la doortaa wixii uu bedeli lahaa arrimahaasi waxay ahaayeen arrimaha dibadda waxa kale oo aad looga hadlay ganacsiga iyo dhaqaalaha guud ee dalka iyo shaqooyinka iyo waxyaabo la mid ah iyo waliba doorarka ay ka yeelan karaan maaragtay in dumar haddeer madaxweyne loo doorto iyo in kale qodobba saasaha ugu waaweyna
waan gartay dhinaca dagaalka bariga dhexe waxaan arkay tusaale ahaan Bernie Sanders oo isagu leh waan soo afjaraya dagaaladan ka jira dibadda horeyna berigii aan senatorka ahaa ee dagaalkii Ciraaq la tegayey waan ka hor imid ma jiraa tartamay yidhi dagaalka ciidanka Mareykanka kama soo celinayno waana sii wadayna
ma jiro inta badan waxay leeyihiin waxaan ka soo saaraynaa ciidamada dagaalka u jooga laakiin xoogaa yaroho wax loo yaqaan special forces oo dalalka kale tababara ama caawiyaan uga tegaynaa ninka ugu cadcad oo aad moodo inuu leeyahay dagaal oo dhan annagu ma rabno hadduusan caalamku nagula jirin oo aanay ahayn dagaal aan coalition u samaysano oo aan kala tashano United Nations ka qaramada midoobay iyo dalalka aan saaxiibada nahay iyo waxa weeye Sanders weeye oo isagu sidiisaba weligiis allahiis rekordkiis uu ahaa inaanu ogolayn in Maraykanku uu military u isticmaalo mushaakilaadka adduunka mushaakilaadka ka jira iyo sida loo xalinayo laakiin inta kale waxaad moodaa weliba Biden iyo inay leeyihiin militarigu waa loo baahan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay xadkiisu leeyahay oo aanay sidaas ugu sii dhiiranayn in dhammaan laga soo celiyo siday u dhan yihiin ciidamada Mareykanka banaanka laga soo wada caruusho dib loogu soo celiyo dalkooda
waan garta hadayna usoo noqono kooda ku haboon inuu noqdo ninka xisbiga dimuqraadiga ama qofka xisbiga dimuqraadiga soo baxaya ee tartanka la gelay madaxweyne Donald Trump haddana eegno ra'yi ururinta la sameeyey yaa iminka hoggaaminaya
hadda waxa ugu horeeya Biden baa ugu horeeya laba arimood ba awgoodo midna waxa weeye waxa la fiiriyay labada gobol oo hadda ugu horeysa Iowa iyo New Hampshire labadaba isaga hadda ku horeeya iyo waliba marka si guud wadanka dhan loo fiirsay ra'yi ururinta taas isaga kow ka waxa ku soo xiga Sanders baa ku soo xiga qofka saddexaadna waxaad moodaa hadda inuu Warren yahay codarwintii hadda la adeeyay ururintii hadda u dambeysay oo dadka laga qaaday maarka qiyaastii meesha dadku u janjeero
waan gartay lixdan caawa doodaysa mooyaane waxaa jira lix kale oo iyagu aan ayna u suurtagelin inay doodda qayb ka noqdaan hase yeeshee ku jira tartanka inay helaan tigidka xisbiga dimuqraadiga raggaas waxaa ku jira dad maalqabeena ah oo ka mid yahay Michael Bloomberg duqii magaalada hore magaalada New York gudoomiye hore gobolka Massachusetts ninka madow ee la yidhaahdo Patrick DeVoe raggaasi amaba dumarka ku jira rajo ma leeyihiin inay noqdaan qofkii kasoo bixi lahaa xisbiga dimuqraadiga
maya aad bay runtii u fogaanaysaa sababtoo ah dadkaasi xataa dooda caawa waxaa looga reebay oo keliya waxaa laga reebay qof kasta oo doodan hadda geliya inuu 5% aftida markii la qaaday maaragtay ra'yi ururinta markii la qaaday inuu qofku 5% haystaa marka iyagu xataa ma aanay uma suurtagelin oo shuruuddaas way ka soo bixi waayeen midda kale waxaad moodaa inay hadda dadkan haray qaar badan waa tageen oo hadda ninkii hadda u dambeeyay Booker iyo waatay ka baxeen kuwan hadda Bloomberg iyo oo lacagtiisa isticmaalaya iyo Dural Patrick iyo dadkaasoo dhan waxaad moodaa inay hadda un maadaama aanay ay ku yar yihiin baa la leeyahay gabdhaha iyo dadka midabka leh oo madowga iyo dadka maaragtay minority-ga ama loo yaqaano ay ku yar yihiin waxaad moodaa inay hadda arrintaas fursadaas yarta ah oo u furan aad moodaa inay rabaan inay wari ka sii muuqdaan meesha laakiin looma malaynayo inay iyagu ku soo baxaan gaar ahaan marka la fiirso numbers-ka ay ka haystaan marka la qaado aftida ama la tiriyo dadka la qiyaaso sida uu poolku hadda meesha uu ku dambeeyey
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka iyo caalamkaba aqoonada kuna sugan gobolka Virginia khadka telefoonka ayuu goor dhaweyd igu rameeyey isagoo rameeyey doorashada aan idhaahday tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga oo hadda ay doodooda ka socoto telefishinada Mareykanka
qaar kamid ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka iyo golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka loo soo gaabiyay Kerr ayaa wada dadaal ay ku rabaan in dowladda Mareykanka ay u cusboonaysiiso sharci badbaado ku meel gaar ah siinaya ku dhawaad 1000 qof oo Soomaali ah kuwaas oo qaxootinimo ku degan dalkan Mareykanka. Qaar kamid ah Soomaalida sharcigan ku jooga Mareykanka ayaa shalay magaalada Washington DC kula kulmay xildhibaanada laga soo doortay magaalooyinka ay ku nool yihiin. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxmuud Mascade ayaa khadka telefoonka ku wareystay Jeylaan Xuseen oo ah madaxa hay'adda Kerr ee Minnesota iyo Fawziya Cabdi Ibrahim oo kamid ah Soomaalida Mareykanka ku joogta sharcigan ku meel gaarka ah.
Aad iyo aad mahadsan tahay runtii shalay wafdi ka socota degmooyin kala duwan oo ah muwaadini Soomaaliya oo barnaamijkan TPS-ka ku jira oo ka imaaday degmooyin kala duwan ayaa imaaday Washington DC iyagoo ka qayb galay shirar ay la shireen xildhibaanada matala degmooyinka ka imaadeen iyo shir lagu talagalay in loo lagala hadlo oo laga hadlo barnaamijkan oo warbixin ah taasoo warbixinta la rabay in la gaarsiiyo labada aqal dadka matala iyo shir jaraa'id aan sameynay oo xildhibaan Ilhaan Cumar ay kamid ahayd dadkii hadlay oo arrinkana runtii muujiyay dhibaatada uu ku hayo dadka ku jira oo runtii aad iyo aad ugu dooday iyaduna in wax laga qabto iyada oo kamid ahayd dadkii horqaaday waraaqo arrinkan ka hadlayay oo xildhibaano badan ay soo raaceen oo ay taageerayaan in barnaamijkan dib loo cusboonaysiiyo oo la sii wado.
Waagatay waxaad ii sheegtay in aada la kulanteen xildhibaano ka gadistan oo dadka Soomaalida ah barnaamijkan haysta sharcigan oo adinkaydii la socday. Soomaalida kula socotay sharcigan haysta tiradu imisa ahayd?
Ilaa 5 bay ahaayeen deyn 3 degmadood oo kala duwan oo matalaya jaaliyadda Soomaalida ee barnaamijkan ku jira iyaga oo hadda tiradooda la qiyaasi karo ilaa 1000 qof sanad walba dib u cusboonaysiiyo markii barnaamijkan dib loo cusboonaysiiyo.
Guud ahaan dadka Soomaalida ee sharcigan haysta ka warqabtaan
ilaa iyo waxay gaarayaan 1000 qof waa weliba dadka sharciga hadda dib loo cusboonaysiiyay. Dawladdu waxay sameyn kartaa marna way cusboonaysiin kartaa marna intay cusboonaysiiyo barnaamij ay dib u furi kartaa taasoo runtii dad badan oo sharci ahaan haysan oo waddanka amba soo galay ama jooga iyagana u noqon karto fursad plan barnaamijkan TPS taasoo siinaysa awood inay shaqo ku yeeshaan oo ay sii joogaan waddanka ilaa ku meel gaarka dhamaanay.
Marka cabsida aad ka qabtaan in sharcigan la cusboonaysiin kari waayo ee keento ololahan aad gasheen maxay tahay?
Runtii go-aanka dowladda waxa ugu dambeeya oo ay ka gaari karaan waa jimcahan. Intii hore barnaamijka dib loo cusboonaysiin jiray bilooyin ka badan ilaa 4 bilood ama 3 bilood ayaa la sii sheegi jiray in barnaamijka dib loo cusboonaysiinayo, laakiin sanadkiina soo dhaafay ilaa sanadkanba dowladda gaadhay heer aanay sheegin dib cusboonaysiiniso oo ay sugayso maalinta ugu dambeysay barnaamijka ay war inay kasoo bixiyaan ay tahay, taasoo runtii khatar gelisay dad badan in barnaamijkii maarta la afjari karo. Waddamo kale oo sida Soomaaliya oo kalena in la joojiyo barnaamijkii joojiyo oona dib loo cusboonaysiin oo ay dadka maaragtay barnaamijkan ku jira hadda ay noqdeen dad maarag cilaan waddanka ku jira.
Marka madaxdii aad la kulanteen xildhibaanada ahaa rajada idigeliyeen ee ahayn sharcigan dib loo cusboonaysiin karo haddii ay jirto maxay?
Horta runtii waxaa la hadalnay xildhibaan badan dadkii xilada ee barnaamijku jiray imaadeena runtii sheekooyinkoodii barnaamijku hayday si fiican uga warameen, hadalkii waa laga dhagaystay. Xildhibaano kamid ah waxay noo sheegeen inay la hadli doonaan, kuwa kalena runtii ay dadaal badan muujiyeen, laakiin weli waxaan sugaynaa go-aankan weli aana la hubin.
Magarta waxaad in ay socdeen ilaa dad gaaraya 5 qof, hadda ma kula joogaan kamid ah malahal kama?
Haa, wayla joogaan.
Hal qof oo kamid ah igu dhib. Walaal waa ku salaamaya.
Magacayga saddexan waxa weeyaan Fawziya Cabdi Ibrahim.
Fawzi, waxaad degan tahay sida uu jeelaan ii sheegay gobolka Georgia waad ka timid. Sharcigan ku meel gaarka ah muddo intee leeg baad haysataa?
20 sano.
20-kaas sano marka ma sanad kasta lagu cusboonaysiinayay mise bal iga sheekay siduu ahaa?
waxaana loo cusboonaysiiyaa 8-10 bilood.
Waa gaar.
marka maadaama 20 sano ku dhawaad joogtay waddanka Mareykanka ila iyo maanta iyo waqtiga inta ka dhaxaysana la cusboonaysiinayay warwarka hadda aad qabsato aad ka cabsanayso in la cusboonaysiin kari waayay ila iyo Washington DC u timid maxay tahay
waxay tahay markii sanadadii ka horreysay markii loo cusboonaysiinayo laba bilood saddex bilood oo tiban loo sheegi jiray imma janaay waxa iyadoo dhacsa ayaan wali waxba loo sheegin marka taaba la keentay arrintan inaan la kulanno xildhibaanada
xildhibaanadii marka aad inta la kulanteen aad wada shirteen arrintii noo soo bandhigteen maxaa rajo ay ku galiyeen adiga shakhsiyan
waxay majliye shakhsiyan waxay jireen inay wax noo qaban karaan waana dadaal inaad raacin annagaana inina mushkareynana arrimihiinana u sheegana lana hortagana
waxaa la socdaa in waddanka Mareykanka dadka ee Liberiyaanka la yiraahdo oo kale sidii noo kale ahaa ee sharciyadan la siin jiray loo cusboonaysiin jiray qaarkood in sharci rasmi ah la siiyey oo cusboonaysiiska laga dhaafay arrintaas oo kale adinku ma kala hadasheen qoloyinka aad la kulanteen in sharci rasmi ah la siiyo cusboonaysiinta la idinka dhaafay
ha sax waan kala hadalnay sababa bihidka weyne iyo in aan cusboonaysiiyo waxay dheerahayn waan ku dadaalnaa inaad ku daba shigtaan
haddii marka ay dhacdo in idin cusboonaysiin waayo shaqsiyan adigoo kale waddanka 20 sano deganaa ka shaqaystay wax ku bartay joogay muddada fog ma ka qabtaa in lagu celiyo mise waxaad is leedahay waad sii karaysaa
maleynaanan lala celin koos caruurran ku leenahay waddankan dhibaatooyinka taagan afrikana waa la ogyahay marka rajo waan ka qabaa inay noo ogolaadaan wax kasta
Fawziya Cabdi Ibrahim oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka ku joogta sharciga kumeelgaarka ah la rabay in hadda loo cusboonaysiiyo waxaa sidoo kale ka horreeyay madaxa hay-adda ama golaha xiriirka muslimiinta ee Mareykanka ee gobolka Minnesota Jilaan Xuseen waxaan ay u warrameen wariyaha V O A da gobolka Minnesota Maxamuud Masacad
waxaan ka markii la dhigaystay dhamaantii ciidamada amniga ee Suudaan ayaa ka hortagay gedood ay sameeyeen qaar ka tirsan ciidanka sirdoonka ee dalkaasi warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa ay noohay wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuni
wararka laga helay dalka Suudaan ayaa sheegaya in isku horimaad hubcelis loo adeegsaday in ay ka dhaceen saacado ka hor xafada Suuba ee koonfurta magaalada Khartoum warku waxa uu intaasi ku daray in ay joogsadeen howlaha garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah ee Khartoum warbaahinta dalka Suudaan ayaa xaqiijisay in ciidamada militariga dalkaasi gacanta ay ku dhigeen xarunta ay ku sugnayeen howlwadeenada maamulka howlgallada sirdoonka ee Kafuri 34 xubnood oo ka tirsan maamulka hay'adda howlgallada mukhaabaraadka ee degmada Kafuri ayaa la xirxiray kuwaasi oo qaar ka mid ah xubnahooda ay gadoodeen goorsi horeysay saraakiisha sirdoonka ee Suudaan ayaa ku dhawaaqay qaar ka mid ah fallaagada xarunta howlgallada hay'adda sirdoonka in ay isa soo dhiibeen kadib markii wadahadal lala galay sirdoonka ayaa xaqiijiyay ciidamada Suudaan in gacantooda dib ay ugu soo laabatay dhammaan xarumaha sirdoonka ee gadoodka uu ka dhacay maalintii shalay iyagoo ka cabanayay lacago loo qoondeeyay gawaarida gaashaaman iyo taangiyada ciidamada Suudaan ayaa galay deegaanada Kafuri iyo Riyad oo ka mid ah magaalada Khartoum xilli dadka degan deegaanadaasi ay ka barakeceen kadib markii halkaasi israsaaseen ay ka dhacday ciidamada Suudaan ayaa madaafic ku garaacay fariisimaha ciidamada gadoodey ee waqooyiga Khartoum ayagoo horey u sheegay in xaaladda saacada gudahooda ay ku xalin doonaan warbaahinta dalka Suudaan ayaa sheegtay in go'aamo laga soo saari doono hogaamiyaasha sirdoonka Suudaan ee noqonaya howlgabka saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa xaqiijiyay in askari ka tirsan ciidanka Suudaan inuu geeriyooday halka 7 kalena la dhaawacay inta ay socdeen iska hor imaadyada ka dhacay magaalada Khartoum hogaanka guddoomiyaha golaha qaranka Suudaan iyo taliyaha guutada degdega sareeya guud Maxamed Xamdaan iyo madaxii hore ee laamaha amniga jeneraal Saalax Cabdalla ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen kacdoonka walwalka geliyay caasimadda Suudaan dowladda kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa ku tilmaantay khalalaasaha dhacay ficil gadood ah
wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta liseyid faysal maxamed saalix ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in madaxda dowladda ay doonayaan inay si sax ah ula macaamilaan dhacdada iyo xiisadda taagan. Falalaasaha iyo iskahormaadka dhexmaray militariga iyo ciidamada gadoodey ayaa bilowday maalintii shalay, kaasoo keenay in ay xirmaan isku socodka magaalada Khartuum iyadoo shirkadaha diyaaradaha ay joojiyeen duulimaadyada diyaaradahooda ay ku tegi lahaayeen magaalada Khartuum. Haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko iska hor imaadyada ka dhacay magaalada Khartuum, caasimada dalkaasi Suudaan.
Arrintan dhacdada ka dhacay magaalada Khartuum waxay muujinaysaa in weli dowladda Suudaan ay ku xoog badan yihiin taageerayaasha kaligitaliyii hore ee dalka Suudaan, Cumar Albashiir. Marka waxaa la odhan karaa weli dalka Suudaan oo ay ka jirto dowlad kumeelgaara uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug waxaa haysta caqabado ka waaweyn kuwii la filayey. Marka waxaa dhici karta inay dhacaan qalalaase siyaasadeed iyo kuwa amni oo ka waaweyn kuwa jira maanta. Sistamkii hore ee kaligitaliyii hore ee Suudaan, Cumar Albashiir, taageerayaashiisu weli waxay ku jiraan meelaha muhiimka ee dowladda Suudaan sida maxkamadaha, militariga, booliska, sirdoonka, wasaaradaha muhiimka sida dhaqaalaha. Marka arrintani waxay u egtahay mid weli caqabad ku ah dowladda kumeelgaarka ee dalka Suudaan. Arrintan oo kale waxay hore uga dhacday dalka Masar oo xitaa markii dambe keentay in sistamkii hore ay inqilaabaan sistamkii cusbaa.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug uu sheegay inay ku kalsoon yihiin militariga Suudaan inay xakameeyaan gadoodka ay bilaabeen qayb ka mid ah sirdoonka dalkaasi. Suudaan ayaa la dagaaladaceysa khalalaaso amni iyo mid siyaasadeed tan iyo markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir bishii Abriil ee sanadkii hore. Jeneraal Cumar Albashiir oo fikir ahaan ka tirsanaa ururka Ahwaan Muslimiinka Suudaan ayaa dalkaasi nidaam kalitalis ah ku xukumayay muddo 30 sano ah, kaasoo dib u dhac weyn u geystay dadka reer Suudaan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
waxaan wanaagsan markala dhigaysa dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. Nuur ayaa studiya igu weeliya. Nuur, xubinteena ciyaaraha ee saaka, arrin gaar aynu kaga hadlaynaa laacib hore oo u dhashay dalka Turkiga kana mid ah laacibinta ugu magac dheer dalkaasi ciyaaraha adduunka ee sanadkii 2002 waa hadara dhigay layidhina goolal badan buu dhaliyay, ayaa hadda waxaa laga sheekeynayaa inuu dalka Maraykanka tagsiila ka yahay.
Waa runta Hakan Shukur waa nin caan ah oo waddanka Turkiga iyo maaragtay kubadda cagta dunida dhan laga yaqaanay qaaradda Yurub. Wuxuu xulka Turkiga si weyn ugu soo caanbaxay isagoo kaalinta saddexaad gaarsiiyey koobka adduunka ee 2002 markii ugu horreysa taariikhda. Sidoo kale waa nin ku caanbaxay dhanka gooldhaliska, waana laacibkii ugu gooldhaliska badnaa ee abid soo mara horyaalka dalka Turkiga iyo ninka ugu gooldhaliska badan xulka qaranka Turkiga. 11 gool ayuu u dhaliyey 212 kulan oo u saftay. Marka sheekada ayaa ah in hadda uu tagsiile ka yahay gobolka California ee dalkan Mareykanka. Sababtana waxay ahayd ninkan oo maalqabeen ahaa Turkigana guryo badan ku lahaa, marna xitaa xildhibaan noqday 2011 oo ka tirsanaa xisbiga AK ee uu hogaamiyey madaxweyne Erdogan, in markii dambena ay isku dhaceen isagii madaxweynaha. Waxaana warbaahinta dowladda ay ku eedeysay waa dowladda Turkiga in uu ka tirsan yahay kooxda mamnuuca ka ah dalka Turkiga ee Fethullah Gulen, oo ay dowladda Turkiga markasta ku eedeyso in ay ka dambeeyeen isku daygii afgembi ee dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay 2016. Marka Hakan Shukur wareys uu siiyey wargeys dalka Jarmalka kasoo baxa waxa uu ku sheegay in hantidiisii oo dhan uu la wareegay Erdogan iyo dowladda Turkiga, haatanna uu tagsiile ka yahay uu u wado tagsiga Uberka loo yaqaano, sidoo kalena uu bugaagtana ku iibiyo maaragtay gobolka California. Waxa uu sheegay in markii uu Mareykanka imaanayay isaga oo magangelyo ku jooga hadda, in uu ka furtay maqaayad kafeega lagu iibiyo, laakiin uu baqay kadib markii uu sheegay in koox uu ka cabsaday oo malaha turkish ah in ay ku soo laabteen marka
uu saxay dukaanka
waa dukaanka isku xiray marka hadda waa tagsiil waa arrin la yaab leh in uu maareeyay laacibkaasi
heerka joogay maanta
halyeyn ka ah wadanka turkiga in hadda uu tagsiil wado halka
waan gartay waa arrin xiiso la weeye aad wad maasantahay nuur haatana dhinaca heesaha aan u bayno mid ka mid ah heesaha afka mayga Umar Sharif waa fanaaniinta Umar Sharif iyo Canab Caw soo dhawaada. استاذ سيد القاضي فنان انت انا بعوي عمر شريف ايا ودن بيدا عدي ايا ودن سيدا عدي الصبح نما انت ديلا ما انت مره كلا ديو كل مدونه وبشير ابي كر من البخاري يعني ومحمد عبد الله سيدا سيو الصبح نكسب
Sabo kunoge, asan kaisa tola.